născut în România.
Bine v-am găsit, vă spune Dana Pitrop. Arta tranșeelor în România este subiectul ediției de astăzi a emisiunii noastre. În timpul celor două războaie mondiale, dar și în perioada interbelică, au fost realizate obiecte decorative sau de uz casnic din tuburi de obuze, gloanțe, cartușe sau grenade. Astăzi, acestea reprezintă piese de colecție din categoria trench art, așa cum este cunoscut la nivel internațional curentul artistic prin care rămășițe ale războiului au fost transformate în vaze, scrumiere, râșnițe sau veioze. Invitatul ediției este Cristian Dumitru, colecționarul care deține peste 250 de obiecte confecționate din material militar. Domnule Cristian Dumitru, bine ați venit la Radio România Cultural.
Mulțumesc pentru invitație și salut pe toți ascultătorii noștri.
Sunteți de profesie inginer electronist. De când și de unde această pasiune de a colecționa obiecte de artă create în tranșee?
Nu colecționez numai obiecte de artă create în tranșee, colecționez chiar și jucării și multe alte lucruri, numai că aceasta este o colecție particulară. Imediat după Revoluție, într-un târg de vechituri, am găsit o scrumieră foarte interesantă. Mi-a plăcut, era foarte bine lucrată din metal. Bătrânul de la care am luat-o mi-a și explicat că de fapt era o felie de țeavă de tun, încă mai se vedeau ghinturile, deci un cilindru mare, iar în centru avea un cartuș transformat în brichetă, deci era în același timp și brichetă și scrumieră. Și deși n-am fumat nici atunci, nici acum, mi-a plăcut atât de mult încât am luat-o. Și de atunci, de câte ori văd un obiect legat de război, transformat într-un obiect util, căci asta este definiția trench art-ului în general, reușesc uneori la un preț, dacă are un preț accesibil, să mi-l procur. Și astfel a luat ființă, să zic, această pasiune, această colecție. Sunt peste 200-250 de piese și formează, să zic, o recunoaștere chiar a tradițiilor militare românești.
Ați reușit într-adevăr să colecționați peste 250 de astfel de obiecte decorative sau de uz casnic realizate în timpul celor două războaie mondiale și în perioada interbelică. La ce prețuri le-ați procurat?
Multe obiecte le iau de la târguri de vechituri, probabil între 50, 100, 150 de lei, dar am avut șansa prin anii 90, când a existat o nebunie să faci bani vânzând fier vechi și pe lângă fier vechi și neferoase vechi, să găsesc multe astfel de obiecte gata de a fi duse la topit. Deci, practic, am salvat mai mult de jumătate din colecție, provine de la tradiționale centre de fiare vechi, deși nu sunt din fier, sunt din alamă, din bronz, și asta ar fi cea mai valoroasă parte, pentru că dacă nu ajungeam în ziua respectivă, erau date la topit și le-am luat și, culmea, la un preț modic. Am plătit doar prețul materialului alamei de câteva ori, ceea ce tot era un preț modic, deci nu ajungea decât la câțiva prețurile de azi, 10-20 de lei un obiect care poate fi colecționat, un obiect din primul război mondial. Mi se părea, să zic, o stupiditate să dai așa ceva la topit ca să recuperezi metalul.
Care este cel mai prețios obiect pe care îl dețineți, cel în care ați investit cei mai mulți bani?
Cel mai scump, să zic, mi l-am permis acum vreo 10 ani, probabil că era undeva în preajma zilei mele și de obicei, ca să evit dezamăgirea, îmi fac singur un cadou prețios de fiecare dată, este o masă de fumat. Deci, dacă vă puteți închipui un proiectil, un tub de proiectil, pentru că foarte multe piese sunt realizate din tuburi de proiectil. Tubul de proiectil se știe, din alamă, se poate ușor prelucra, numai că are o mică problemă, e tot cilindric și atunci îți trebuie puțină îndemânare să faci bazoreliefuri, să faci desene, să inscripționezi ceva pe un cilindru de alamă gata format. Deci, cum vă spuneam, această măsută de fumat este o piesă foarte mare, a fost realizată la sfârșitul celor de-al doilea război mondial și este un cadou din partea guvernului Ceoslovaciei reînființate atunci, probabil pentru cineva cu grad mare în armata română. E și măsă de fumat, are și loc de chibrit, are și loc de brichetă și, cum vă spuneam, nici n-am folosit-o pentru că, de fapt, nu fumez, e doar un obiect decorativ, se poate folosi și ca măsă de cafea, atât e de mare și de masiv și, într-adevăr, probabil că am dat atunci 500-600 de lei, era super reducere pentru că era ultima zi de târg și negustorul respectiv mi-a scăzut prețul practic de 3 ori pentru că închidea târgul și era ultima lui șansă să o vândă. E o strategie și asta, să cumpere în ultima oră a unui târg.
Unde anume ați găsit-o?
La un târg organizat primăria de lângă Obor, ca să nu dăm foarte multe nume, dar un târg foarte animat și cu obiecte adevărate. Pentru că toată nebunia asta după obiecte vechi care a cuprins și România în ultima vreme a făcut ca să apară de fapt replici acum. Deci acum foarte puține obiecte care apar în târguri sunt autentice, restul sunt replici, poate chiar din anii 60-70, dar nu sunt obiecte din primul război mondial, așa cum ne-am dorit.
Așadar, cea mai mare parte a colecției ați procurat-o în anii 90?
Da, în anii 90, vreo câțiva ani n-am știut că se cheamă trench art. Un amic a venit și a zis, mă, tu colecționezi trench art, am și eu o brichetă. Și zic, ce colecționezi? Nu colecționez niciun trench, n-am nimic de îmbrăcat, pentru că toată lumea asimila în anii aceia, trenchul era un fel de balon, de haină de primăvară, să zic.
Obiect de vestimentație.
Obiect de vestimentație și de atunci m-am documentat, între timp a apărut și net, vă dați seama că 27 de ani n-aveam așa ceva și a fost mai ușor de acces la informații și am constatat că în afara țării este adevărată industrie, sunt congrese, sunt târguri, sunt târguri de profil numai cu trench art, sunt obiecte care se realizează și în socotite obiecte de trench art și obiecte aduse din războiul din Golf. Sau, deci trench art-ul nu s-a terminat nici cu primul, nici cu al doilea război mondial. Trench art se face și în continuare din resturi militare de la orice conflict armat, trench art-ul continuă și în ziua de azi.
Ce se înțelege, de fapt, prin trench art, la nivel european sau chiar mondial?
Prin trench art, arta tranșeilor, e traducerea corectă în limba română, desemnăm orice obiect, de fapt, orice rest al unui conflict militar, tub de obuz, schijă, bucată de țeavă de tun, pată, armă, cască, ciobită sau neciobită, inscripționată, înfrumusețată, împodobită, transformată ca să devină un obiect decorativ, un obiect util. Cele mai multe tuburi de proiectil erau înfrumusețate, decorate și deveneau vaze, pur și simplu vaze de flori. Astea sunt 70% din colecția mea, pentru că se mergea pe forma de cilindru și nu prea aveau multe variante, dar se putea transforma la fel de bine în râșniță, la fel de bine într-un mic suport de creioane, de birou, într-un pres papir, într-o lampă, într-o veioză. Exista chiar un model de lampă care aproape se făcea uzual, deci corpul era un tub de proiectil eventual umplut cu nisip sau cu plumb să nu se răstoarne, iar abajurul era realizat dintr-o cască germană, deci a fost un model după primul război mondial foarte popular. Toți cei care luptaseră împotriva germanilor și îl doreau ca suvenir. E prea o modă, probabil că și ziua de azi, să faci obiectele, resturile militare ale dușmanului, să zic, să-ți faci un obiect care să-ți aducă aminte și de conflict și de faptul că eventual ai câștigat acel război.
Așadar, existau teme predilecte și în acest curent numit trench art.
Da, se făceau, de exemplu, se făceau machete de avioane Newport, un avion micuț și fragil din primul război mondial, din cartușe, din tuburi de cartușe, se pleca, se făcea fuselajul, pe urmă, din două mici tăblițe de alamă, două alte șaibe mici de alamă. Sunt machete foarte drăguțe, din păcate n-am găsit niciuna în România. Ce încerc eu să fac, v-am zis, cum am dat de net, de internet, de site-urile de vânzări din afară, puteam să fac o colecție fabuloasă. În primul rând aveam bani și la unele obiecte costă taxa de transport mai mult decât obiectul în sine și în al doilea rând 95% din colecția mea este adunată din România. Deci am vrut să fac un inventar sau să demonstrez că a existat trench art și în România și chiar am reușit. Armata franceză a adus această modă în primul război mondial. De ce s-au făcut foarte multe în primul război mondial? Pentru că, hai să zic, a durat și foarte mult, pentru că a fost un război de poziții, de tranșee și soldații. Nu vă închipuiți că plecau în fiecare zi la război. Puteau să stea 3 luni într-o tranșee și să moară de foame, așa că luau și în tubul, în podobeau, se duceau într-o permisie până în primul sat, îl dădeau pe o sticlă de vin, pe o găină. Era chiar un mod de supraviețuire. A existat chiar o mini-industrie a trench artului, dirijată de guvernul francez și adresată răniților și militarii francezi aflați în convalescență. La un moment dat erau ajutați, forțați să facă obiecte din tuburi care la rândul lor ajungeau pe un fel de piață, bursă, să vindeau civililor ca să strângă din nou fonduri pentru armate. Era un fel de rezestrare armatei cu ajutorul acestor obiecte realizate chiar de soldați sau chiar de prizonieri. La un moment dat erau chiar și prizonierii germani, făceau din tuburi franceze obiecte de trench art ca să se cumpere arme pentru francezi. Deci războiul avea multe fațete.
Putem vorbi și de un scop terapeutic?
Da, erau. Gândiți-vă că dacă stăteați 3 luni într-un șanț unde dacă ridicai capul puțin mai sus să aveai șansa să rămâi fără el, să fii împușcat de inamic, probabil ca să-ți alungi plictiseala. Noi nu ne închipuim azi cu atâtea telefoane, internet, cum ar fi să stai câteva zile fără nicio informație sau fără să faci ceva, și atunci probabil că și de plictiseală, dar asta se vede și în cazul obiectelor. Unele erau făcute de artizane, poate fuseseră meseriași în viața civilă, altele erau mai primitive. De fapt, asta îmi plac mie cel mai mult acum, obiectele cele mai primitive, pentru care clar au fost făcute în condiții de tranșee, adică avea doar o daltă, un ciocănel, atâta putea să facă, să zgârie un nume pe un tub de obuz, să facă o floricică. E adevărat că multe obiecte frumos realizate sunt produse în atelierele militare sau atelierele din preajma frontului, care aveau eventual și alte scule, o mini-forjă, o bormașină, deci sunt și obiecte destul de elaborate care n-ar fi putut, deși și ele sunt incluse în curentul trenciat, n-ar fi putut niciodată să fie realizate într-un tranșeu unde mai ploua, unde mai trăgea inamicul.
Chiar vreau să vă întreb, ați încercat să vă imaginați să reconstituiți atmosfera din tranșee? Cum anume, concret, cum lucrau soldații? Ce instrumente aveau? În ce condiții?
Am văzut recent un documentar, un domn din Franța a reușit să perpetueze această artă de la bunicul său, pentru că eu am întâlnit obiecte, v-am zis, greutatea era mai ales la tuburile de obuz să lucrezi într-un cilindru deja făcut, deci era greu de ciocănit din interior spre exterior, din exterior spre interior, fără să-l găurești, fără să-l subțiezi încât să se găurească singur. Și cum v-am zis, acest reportaj, e un domn din Franța destul de în vârstă și el a transmis arta bunicului său și cu instrumente destul de simple, niște conuri, niște lemne efectiv, le se băgau în interiorul cilindrului, se trăgeau anumite liniuțe pe tub, după care începeau să se lovească încet, încet. Francezii au denumit aceste proiectile 10.000 plus, adică 10.000 de lovituri. De efectiv, trebuiau 10.000 de lovituri de ciocan ca să realizezi un tub, ca să fie cât de cât aspectul. Deci era o muncă foarte elaborată. Toate sunt lucrate manual, chiar dacă sunt uneori pe aceeași temă. Tema frunzelor de stejar cu ghindă e foarte întâlnită în multe tuburi de obuz. Nu o să vedeți două ghinde la fel, două frunze de stejar la fel.
Domnule Cristian Dumitru, spuneați ceva mai devreme, aminteați despre acele machete de avioane și știu că în colecția dumneavoastră există o pală de elice. Este cel mai mare obiect pe care îl dețineți, obiect de trencear.
Da, este o pală de elice de la un R-39, un avion interbelic și care a fost un avion de recunoaștere al armatei române, un biplan mare, solid, foarte stabil. Este o pală de elice care a fost demontată de pe un avion, deci pala, închipuiți-vă, care vreo 1,80 m înălțime, deci toată elicea avea aproape 4 metri. Și ce interesant la este că mai are încă vopseaua originală și un camuflaj khaki făcut cu pete negre cu o lumânare, deci cu fumul unei lumânări și pe urmă totul protejat cu un stradălac. Deci o mostră foarte interesantă, pentru că chiar dacă s-au păstrat multe obiecte, poate uneori chiar și avioane din al doilea război mondial, foarte rar s-a păstrat și culoarea originală. Deci un prieten care an de zile a construit machete de avioane din primul război mondial, dar pentru că nu existau fotografii color, a avut mari probleme să recunoască exact nuanța avionului din primul război mondial și atunci la un moment dat s-a dus la Paris să vadă o bucată din avionul lui Blériot. A făcut el 10 combinații în fața vitrinei ca să iasă culoarea respectivă. Deci asta o consider nu elice atât valoroasă cât culoarea și decorațiunile aflate pe ea. Câte am văzut eu primul zile din România, n-am mai întâlnit a doua piesă așa de bine păstrată. Are și o mică poveste. Un domn după al doilea război mondial, povestea e în sfârșit, am aflat de la cei care am luat-o, și-a dorit foarte mult, zburând pe acest avion, să-și o folosească la un moment dat ca o tradițională, în loc de cruce, să-și pună o pală cum își pun cei mai mulți aviatori. O să vedeți cimitire în care nu au elicii, care au pale. Deci e obiceiul la aviatorii care chiar au căzut cu avionul. Așa că domnul a păstrat-o prin anii 50, a ascuns-o, prin anii 60 încă o ascundea. Eu am găsit-o prin anii 80 când dânsul decedase, iar familia s-au gândit că era totuși bizar în anii 80 pentru bătrânul din sat. Nimeni nu știa că a fost aviator să-i pună o elice în satul respectiv și atunci au vrut să renunțe la ea. Bineînțeles că am cumpărat-o și a fost interesant că nu vreau respectivii nici vecinilor să știe că aveau o elice în casă, așa că m-au rugat foarte mult să o scot cât mai discret, așa că am pachetat-o într-un covor și patru oameni au încărat elicea, un covor împachetat vă dați seama că eram și mai suspecți în ochii satului, cărând un covor împachetat în care părea că e tradiționalul cadavru. Dar am achiziționat o piesă foarte bună și foarte, foarte rară, spun eu.
Să precizăm faptul că multe dintre obiecte erau ascunse în casele oamenilor pentru că deținerea de obiecte militare era ilegală.
Da, bineînțeles, acum e altă politică, acum sunt obiectele casate, dar în timpul războiului nu aveai voie. Practic, armata germană te împușca pe loc dacă aveai un creion cu emblema Wehrmacht, deci nici nu se punea problema. Și armata germană și-a inscripționat absolut orice obiect, de la ochelar, la creioane, la călimări, la farfurii, la... deci aveau un cult la furculițe. Deci sunt colecționari care au furculițe cu, să zic, svastică sau Wehrmacht. Colecția aceasta am îmbogățit-o nu numai cu obiecte realizate din resturi militare, și chiar și cu obiecte militare, pentru că eram obsedat prin anii 70-80, mergeam prin munți, prin Făgăraș, și la un moment dat câte un domn mai în vârstă scotea un super binoclu german, deci asta vă spun la 30-40 de ani de la terminarea războiului, scotea un binoclu german care avea o claritate perfectă, îl dădea și nouă copiilor să ne uităm, și de atunci mi-am dat seama că obiectele militare erau super, foarte bine realizate și mult mai rezistente decât cele destinate civililor. Și am îmbogățit colecția de trenciart și cu obiecte adiacente, cu obiecte care au trecut din domeniul militar în domeniul civil fără transformări. Nu mai trebuia să pilești, să inscripționezi binoclu sau gamela militară sau porhartul, sau, deci cuprinde foarte multe obiecte care au fost folosite și de partea civilă, la fel de bine ca de partea militară, și culmea că au și rezistat. Busolă Bezard, în primul război mondial, care merge și acum și te poți orienta cu ea mult mai bine decât una luată de pe piață de acum.
Născut în România.
Colecționarul Cristian Dumitru, invitatul ediției de astăzi a emisiunii noastre, a salvat de la fier vechi numeroase obiecte realizate în tranșee. A cumpărat de-a lungul timpului de la târgurile de vechituri alte piese decorative realizate din obuze de tun, cartușe de pistol sau de mitralieră, grenade, iar în prezent deține cea mai importantă colecție trench art din România.
Revenind la această latură legală, sigur, acum nu este ilegal să ai în casă obiecte decorative confecționate din rămășițele războiului, nu? Dar totuși poate părea suspect să ieși pe stradă, de exemplu, cu o vază confecționată dintr-un obuz, poate naște întrebări.
Da, m-am asigurat și eu de câte ori le cumpăr, îmi pun această problemă. De aceea n-am luat decât grenade tăiate în jumătate, ca să nu pot fi acuzat vreodată că aș putea să le folosesc transformate în scrumieră. Grenada defensivă aceea cu ghinturi în exterior sau rachete mici de aruncători de brand, tot tăiate, secționate, adică e o limită. Într-adevăr, numai un specialist militar în dezarmare ar putea să traseze granița, dar clar, obiectele astea nu mai pot fi folosite.
Așadar, tuburi de obuze și gloanțe transformate în vaze, scrumiere, râșnițe, brichete, veioze. Sigur, unele aveau o întrebuințare practică, altele erau pur și simplu decorative. Cele practice probabil erau folosite chiar de către soldați în timpul războiului, dar celelalte în ce scop erau realizate?
Era o modă, hai să zic, a cadourilor, a ploconului către gradul tău superior. Probabil că tu, ca soldat foarte talentat, reușeai să faci o super vază și comandantul tău direct să-ți dea o super permisie, fiind foarte mulțumit și încântat de obiectul decorativ. Altele erau trimise familiei, un fel de suvenir. Am un tub luat de la un târg din țară, de provine din Ungaria, cu o inscripție care scria de pe frontul rusesc. Deci tipii trimiteau în țară lucruri inscripționate care să le aducă efectiv aminte. Am prins noi vremea de trimiteam salutări de la Mamaia, salutări de la Buștina, așa trimiteai cât un tub de obuz sau alt obiect decorat. Și probabil că ei n-au vrut să facă trenciar săraci, dar alte obiecte n-aveau acolo pe front, au trebuit efectiv să lucreze cu ele.
N-aveau ce altceva trimite acasă.
Da, n-aveau ce altceva ce trimite acasă, și asta era. Și plus că e o problemă. Eu am făcut armata prin anii 80. Cei care au făcut-o și aduc aminte ce circ și ce stricte erau zilele de poligon, în care trebuia să te duci cu pușca acordată ție cu gloanțele, ți le dădea în poligon și din 10 cartușe trase trebuia să aduni neapărat 10 tuburi de proiectil să vie. Deci era o dramă dacă nu ți ieșea un tub, toată lumea te bănuia că ai furat cartușul cu totul ca să-l folosești, eu știu, să omori vreun președinte sau altceva. Și era un circ, ajungeam câte o unitate de 50-100 de oameni să ne întoarcem înapoi să săpăm în șanț să găsim și ultimele 3 tuburi de cartuș ca să iasă inventarul corect. Asta vreau să vă spun, că în vreme civile aproape era imposibil să faci un tub de obuz. De aia nu o să vedeți trench art românesc în anii 70-80, foarte, foarte rare piesele, poate doar comandanții care aveau un tub casat mai făceau așa ceva, în rest erau foarte strict obiectele militare. În timp ce în timpul războiului, când se putea muta frontul cu câțiva kilometri într-o zi, nu mai se făcea nimeni inventarul tuburilor de obuz trase, netrase.
Spuneți mai devreme că vă concentrați asupra trench artului, acest fenomen în care s-a manifestat pe teritoriul României. Care sunt dovezile care arată că obiectele pe care le dețineți sunt din România?
Multe din tuburile din primul război sunt inscripționate, gen colonelul Ionescu sau Mitică, sau, deci clar au fost făcute la noi. Cum v-am zis, 95% tuburile din România, dar nu garantez că toate au fost realizate în România, pentru că în anii 20-30 era o modă, cum plecăm acum în Thailanda, atunci mergeau cei care aveau bani din România să vadă câmpul de bătălie de la Verdun, sau zeci de ani s-au păstrat șanțurile, s-au păstrat tranșele, nu, în 1919 tot a fost nivelat și plantat cu flori, iar localnicii încă mai trăiau de pe urma acestui mic comerț cu suveniruri, așa că am multe orașe unde au avut loc bătălii în Franța, chiar și cu tub inscripționat cu Verdun, deci clar n-a fost făcut în România. În schimb sunt, v-am zis, multe cu nume românești, lui Mitică pentru surioara lui, sau, adică clar au fost făcute în România. Chiar am o piesă
de către soldați români.
De către soldați români, neapărat soldați, pentru că erau în cadrul armatei, chiar și cei care lucrau în ateliere militare și aveau mai multe spule la dispoziție, și probabil că multe au fost făcute și în perioada interbelică. Cel mai interesant tub e un tub foarte bine lucrat, a apărut prin 1949 cu emblema Partidului Muncitoresc Român. A fost un fel de trofeu dat la înființarea unei cooperative agricole. Deci, practic, nici atunci, după război, nu prea aveau resurse și din ce să facă ceva decorativ, așa că tot dintr-un tub de proiectil din al doilea război mondial au făcut o, să zic, o cupă comunistă decorativă, deși inscripțiată cu Partidul Muncitoresc, pentru întovărășire agricolă. Dar aș vrea totuși să amintesc despre ce consider eu cea mai valoroasă piesă de trench art a României, și poate mulți o vor reevalua auzind termenul ăsta de trench art. Este vorba de coroana de fier a României, care a fost popularizată și în ultima vreme pentru că a fost în cortegiul funerar al regelui Mihai. Este o coroană realizată pentru Carol I, realizată din oțelul unui tun turcesc capturat la Plevna. De fapt, s-au făcut 3 coroane, una a fost machetă, una a ajuns la pele și doar una a fost folosită pentru coronare. Deci, practic, și-a dorit o coroană simplă de fier, deși avea pietre prețioase. Se află la Muzeul Național de Istorie și este o coroană foarte frumoasă, foarte sobră, am văzut-o și în realitate, și este practic, conform definiției, realizată dintr-un obiect de război și culme, de 1877-1878, e chiar cea mai veche strată la noi și despre originile căreia avem date sigure. Deci este, cum v-am zis, de obicei se făcea din materialul celuilalt beligerant ca să-ți aducă aminte că l-ai înfrânt. Deci și aceasta respectă tradiția epocii.
Da, coroana de fier se află în patrimoniul Muzeului de Istorie și nici atunci la funeralii nu a fost expusă.
A fost Peleș, o replică. Era cea de la Peleș și ea a fost folosită și pentru încoronarea regelui Ferdinand la Alba Iulia după reîntregirea României. E vorba despre aceeași coroană celebră.
Ați studiat acest fenomen și la nivel cel puțin european sau chiar mondial. Spuneți-mi dacă ați auzit de vreo licitație celebră în domeniu sau ce obiect care să se fi vândut la licitație pe o sumă mare?
Cele mai mari sume sunt atinse de obicei o navă când se duce la tăiat, la topit, uneori se păstrează clopotul cu care se dădeau semnale, care de obicei e turnat cu emblema, inscripția navei. Deci astea sunt obiecte care ating sume foarte mari pe licitațiile în afară. nu prea e cazul României, pentru că poate doar la muzeul din Constanța să vedem astfel de obiecte să se fi salvat. De obicei, România a avut o tradiție foarte bună. Când dădeau ceva la tăiat, la topit, îl dădeau cu totul. Deci nu mai apărea nimic când se mai întorcea. Și chiar și acum ne respectăm tradiția. În armată se casează lunar fel de fel de automobile. În loc să ajungă probabil la un muzeu sau în loc să le doneze la un muzeu, sunt trimise la centre de fiere vechi. Unii le taie, unii le valorifică, alții mai le iau motoarele. Închipuiți-vă ca fapt divers că la un moment dat am cumpărat de la un centru de fiere vechi bidoane militare de apă, tradiționalul bidon de apă, cineva nu știu de unde adusese la fiere vechi sute de bidoane de aluminiu ale armatei germane din al doilea război mondial, care au fost folosite și de armata română sau au fost practic capturate de la armata germană în retragere după 23 august 1944 și care au fost folosite de obicei aceste obiecte să țin într-o rezervă strategică în cazul unui conflict mondial, global, se scot de la naftalină și sunt stocuri imense de război. E, bineînțeles că cine le-a scos nu s-a gândit că sunt obiecte de patrimoniu sau sunt obiecte, și nu le-a scos în 89, nici în 91, nici în 92, le-au scos în 2010, la 20 de ani de la Revoluție, asta vreau să vă spun, când exista deja internet și la orice căutare puteau să vadă că sunt peste 50 de euro un astfel de bidon, ei pur și simplu le-au trimis la topit la aluminiu și noroc că eu și câțiva prieteni am salvat câteva zeci de bidoane care săracele au stat 70 de ani într-un depozit și pe urmă au dispărut într-o zi. Cineva a socotit că trebuie trimise la topit. Nu vă mai spun câte obiecte s-au distrus. Nebunia asta cu metalul a făcut să se distrugă de la mașini de epocă la obiecte poate de patrimoniu.
Aceste rămășițe ale războiului transformate în obiecte frumoase, obiecte decorative, întorc cumva celebrul dicton latin al lui Cicero: când armele vorbesc, muzele tac. Iată că și reversul este valabil: când armele tac, muzele vorbesc.
Da, este adevărat și îi sfătuiesc pe ascultătorii noștri să fie mai atent când merg la un centru de fiere vechi, la un muzeu. Chiar am întâlnit vizitele prin muzeele din țară. Am întâlnit multe obiecte care se încadrau în acest curent și practic nici dânșii nu știau ce au. Zic că sunt două tuburi de obuz. Nu, zic, nu sunt două tuburi de obuz. Două tuburi de obuz transformate în rame de fotografii, sunt descripționate cu numele generalului care le-a avut. Deci sunt clar obiecte de trencear. Puteți să le recatalogați în inventar. La fel de bine cum eu colecționez și jucării și discuția în diferite muzee din România, unde ajung și mi se prezintă diferite statuete antropomorfe care datează de mii și mii de ani și eu mă gândesc, mă, dar nu cumva au fost jucării astea, că trebuie să fi jucat și acum 2-3 mii de ani cu ceva. Ia mai revizuiți, că poate totuși nu se închinau la păpușile astea micuțe, poate au fost totuși jucării și uneori chiar am avut dreptate, deci chiar văzut cu mândrie că la un moment dat a apărut figurină, probabil jucărie, în vitrina unui muzeu după ce am trecut eu pe acolo.
Aveți într-adevăr și o colecție impresionantă de jucării de epocă.
Da, colecția de jucării este un proiect al meu și câtorva prieteni. Vrem să realizăm Muzeul Jucăriilor Române și de zeci de ani noi strângem și practic de vreo 10 ani avem un muzeu itinerant.
Noi vă dorim mult succes, domnule Cristian Dumitru, mulțumesc pentru participarea la emisiunea noastră și vă mai așteptăm la Radio România Cultural.
Mulțumesc mult pentru invitație și o zi bună în continuare.
Cristian Dumitru, colecționar împătimit de jucării, dar și de obiecte trenchard, a fost invitatul ediției de astăzi a emisiunii noastre. Ambele colecții sunt itinerate în diverse orașe ale țării. Ilustrația muzicală a fost realizată de Bogdan Florea. Sunt Dana Pitroc, vă doresc o zi frumoasă în continuare alături de Radio România Cultural.